pequeno cas, pequeno cas, pequeno cas.
Dafono nan deke luka, ala mafadeso asango na yanga tikotro.
Asango chimunga koti peko tibi komite, ke ouse timun la peko ti asango so ni na verdienia bude ibarala.
Ibarala ren Fabienne Dotiga ibarazo so kwa ke ma sango ti dafono nan deke luka, na lita sango niso, ake ala so se ki na liti bumbi mouvement 4500 si aounda na wabe Afrika titene, ala gwa la futa pepe, anginza so si ala lingbi titene ala wara carte national d'identité, ala futa ni pepe ngbi asina beni fini mungo yanga.
Ala timbi terena wago singa na kwa tati bongi na biko chusso bumbi so afatene na pekoti bemengondo tini a nginza so kwesi alingbi tene a futa tene ti carte nationale d'identité a on sa ki balako na ukukin tingi aso sa ketamba na kodoti bi afrika mouvement 4500 afaso ni ki gwande na ndokwa almadina na dawati manga tene ti kota nzizu si le ki sara paul cresson beninga okomokuzi ti mouvement 4500 le ki na singati armando yanginti
il aura terrain à ministre de sécurité et rendre compte que Bagimbini est escroquerie parce que le ministre de sécurité le one qui le tenait en gâteau le tenait jusqu'à l'assaut étatique ordroti en bâti subventionné carte identité nationale la société Almadila à 9000 points d'autres moment 9000 mozan en 6000 aga 15000 mozan 750 photocopie de carte en aga fato 15750 yiniso agata qui vrai ti maoro si il kenin à kurugo si tenait il wunda l'assaut na la société Almadila ti tenait le kiri na ngiri ti sur 4500 dans aussi na wabe Afrika ça que maina de monsieur tenait à partir de là sous zogon encore na brigade criminelle tenait le futa 6750 si amuna lo imeni mbetiso limonte là il a pas tes cartes nationales d'identité pepe ala ngba na yangada tant que alma dit na kirna ngire ti carte d'identité nationale la 4500 pepe et où c'est ni il tenait na wabe Afrika toi là tu ndou imun dimanche à quoi na alma dit na ton le kirna ngire ti son na beni pepe fadi ki ti sa wabe Afrika quoi na ti meni kota à manifestation ti tenait alma dit na respecter ndiati kodoti
Solon de Timaik et Paul Cresson Beninga a comme consisté mouvement 4500 qui tiré titane à Kirinangereti carte d'identité nationale. Carte d'identité nationale na mbegeti peko
na kangangole getonga sona akwale sosi ya kisi na legeti teneti carte nationale d'identité ni so ren albeni ala so tase ya kinati mouvement 4500 ni ya zanani maboko na ndosya la nabi kwa wuse so sigi na oko lango ni nani azinga di maboko na ndosya la
na mango maître crepin boligumba le ki oko azosi ya goti tene atiritiga akuta zuti koto tibi afrika lo bati lo so yesu si nkoko kubia saraswa ya kina legini pepe andaka lo unda titene Biti tingunga na carte nationale d'identité a mungi seki singi na awa bi Afrika lo tenetene so nangwe so si lo timbi teren na awa gu singa na bata ti bongi ngbini biritonga so maître Crépin Boligumba lo ekina singa ti Jean-Fernand Kouina
Beti baki na mawa ngonjo asarambi tonga na swala ba na yati kotro ti iso lako lako yi timba giti na neba pasi laso iba aita ti iso aki a maseka so ngonjo asarala so atena ala peye saki omene nangbangbo ala kena kurugo ala goti tene ala sa tene agwala biala na kanga tene ti yeso ayina tene carte d'identité nationale so akaye ti mawa ndali ti so peuple centrafricain ki na pata pepe ye ti likisi aga ti da fade so atene e doit ti futani saki omene na ngbangbo e keni so na kurugo yeso ayina tene carte d'identité nationale na yeso atene mbeti ti ngu zo ake futani na sese ti beafrika so pepe ake duti ande gratuit c'est-à-dire mo so si mo wa acte de naissance mo so si mo wa carte d'identité nationale mo lingbi ti tene mo futa pata pepe ndali ti tonga na itene itene éducation ki ngangu tene tukwa zo na école mais a petit gona école sans acte de naissance pepe tonga la même moti tellement gars chauffeur a onda mate mo wa permis mais mo gora permis ni tonga acte de naissance après mon petit wa permis après
Dunia mobimba sepeda la so kotalango ndali chitengo kobe.
Ye na kutro tibi Afrika matanga na lingbi fade chitene bagigi na bata chibu sangwa na yati wam andaka so ade chitene agerete ina luti pepe akimbini yesu si awabi Afrika kasane mingi sale kikuku fade chitene ala sara matanga so Rafael Nganari wako singatie na chibatanika.
Namango agbata mlinge tukodro busangwa akinduru ti yamba matanga tiko besosi aketambula na ntitingbere resosi ikedasu pepe na terati dati lango ti akutazu tikodro nga nati directeur regional ti travaux publics dati posanga na telecommunication nga na ndososi gbia tikodro alingbi tena lango da si alekeni lekeno tereso ademingi alege sosi akena yati gbata ti busangwa alekeni pepe si ndososi amuti tena a sara matanga suda sosi akinduru na terati dasu kutakomandati wam alango da anduti kango yesosi aleke aike ki na yati pere équipe d'Anoui Akoti Mlingeti Kodoso Silulango Navakati Centre.
Là quoi est on a bini matanga ke moi sentir matanga ni ko jeté nasi. Mais na bangondo timbi a de sentir matanga na peu. Est-ce qu'il y a qu'à voir le ou à la qu'à voir le peu de sentir na peu. Jusqu'à présent légué quoi a de l'équipe yati kodro quoi de l'équipe même à stand social installé ni zo à installer yati zende.
Nambagi d'abattre Busangwa a fatu la tenem na pokoti lekengo teresu ani inga tena oko na doni pepe ndalti so aza ani na yati kapati lekengo iso pepe
mais il a écarté na yati tout ku sala sala et où na tereti ton so a population ti bosangwana contre ton groupe sangwa jimane ka avoir le est-ce que jimane ka avoir le pe ou la repousse nous on a devant
a duti ku ta komandati uwa matanga so ak dutane da biani Barthélemy Wiliko
matanga so la ko ya tambula na lango balako no ku na lango balako na menetin zeti octobre tingwa koko aita ku na tere atene est-ce que fade matanga ni ak bande gigi na lango so la simili tena ita mitene matanga ti ko beso ak ba gigi biani na tatati bosangwa même si a pousse lango ni kete na peko ndale ti teneti le kerengo ale giso mais tatati bosangwa ak yamba de kuta matanga ti ko beso
amlenge ti tatati bosangwa nga na ndusu si anguru tatati bosangwa aida biani ti tene a sara matanga so ya ko ala gibeta la ndal ti so si le kengo tere ti kunguna matanga so a tambula na ligini pepe nga a famini lango so si matanga so ak bande gigi pepe Raphaël Nganare Bosangwa Radio de Kiluka
tatene kerengo na peko kuta lango ti matanga so a wani so si ale kiragirati ya matanga ni afateni ya kindali ti ya kwaliti ya gbakuru.
Eva Restangamana kumukunzi tibumbi susa kile kigireti ya matanga na kodoti bi Afrika lo kiki ketene nandoni na singati edaloti ndiko.
Daliti ya kete a kwaleso gurubia awarana yati a kusala ti lekengo legi soa lundu na busembele ti gunambagi ti busangwa nana legi ti ati bata ti busangwa gurubia ye dati tene a pusu kete na dawa matanga so ti mu legi ti tene a lekrea gereti ya kusala so kwe si matanga na lingi tambula njoni tango so gida nguwa pika mingi si a mu legi na wa zuti sarangu kusala ti tene ala avanse yop nila akati gurubia ti sara suivini yupanse wade gurubia ke buli tilo to wana kusala ni kwe ata Nous allons aller gênant ouais, parce que sur le fini lango, tu tenais à Sarah Matanga Swandi. Timbiti Sagia, ta Timbiti Kodro, ti Centrafrique Mobimba, Brumri à la ti Bosangwa, la ti Wam, ma préfecture Soko Nguruni, tu tenais à la Zabetia Lancese, Biati Kodro Nguru, Biati Luangwa, ti Sarah Kwe, ti le Kegerti Matanga Sosia, Nimbi Tambulaka, donc à Ketia la ti tenais à la Zabetia Lancese, à la Kufini Langoso, même Bunda Gala ti tenais à l'Angbala Kwe, ti tenais à la Sarah Kusalangangu, ti Fabiani la ti Dunia Mobimba, Kusala ti Yaka, Kusala ti Batangwa.
Ala kima sangoti dafunana ndekero kasi ya sangoni angbala kwa tigwe na gbata tibongi nga na ambeni ya takita kodro tie azo angbala kwa titenagwe tiba iritala na leti ya kutambe tisosi ala kigwande na niti tena la sorwa kutazo tikodro.
Awa biafika mingi sagwe na yati akundu sosiala za iritala leti mbiti tiba wala iritala ekida ambeni ya wara iritala ambeni ya kiwa wara iritala pepe akbale su kwe sosiala timbiti iritala nani doko ati ayenu ya kileke peko ni bia ni bia ni ikiguti mabeme ngonduti Alexia Felix ya ngbandi so ya gwe na mbiki tiba Bangati Batati Bongi.
La photo de formage
au Yeke damana ngombe chichi apulusu na dawani azia irini na gigi sigbati azo agati tene agia iritala. Chubo zango wa yitilo melango ti dungolo la ayeke na legi ni pepe.
I so si ga arrange se tere ti na date so si adu na i i ga encore ala changer adate ni aza gi mini date li ta la adu mbi na le 10 mbi ga encore amu date mbi aza na le 9
i londo na dama na ngombe ti ti apulusu ti gue na dama na ngombe ti ti begwa gi so azo ti gango ti bangwa iri ti ala ni aga mingi si ala yeke gbugbu tere ti ala ambeni azo ni awara iri ti ala na nga ambeni awara nga iri ti ala pepe si ala yeke na vundu na be jan dozei awara iri ti lo pepe
mbi sara 30 minutes mbi gi be ni gba afoto ni e mingi me mo zo ni mo apeut ba ye ni tonga so mo hinga mo yeke ba e mo la ape mbi ba ni ape ambi mu legi ti sigi ti kiri so
na yâ ti akubu ti sorongo azo ni azia azo ti kusala ti ane oko koda titene ala bembedo na nga ala lekre agere ti airi ti azo so ayeke na lege ni pepe genga na dama na ngombe ti ti begwa mbeni zo ti kusala ti ane ayeke nga ge
ane asigi na mbeni fish so lo za na disposition ti na ndö ti fish ni kage ayeke use kozo ni ayeke ti information so si e londo ti afficher so bo tongana problème ayeke na ndö ti iri ti zo ni i mu information correction so quoi que nandoti liste électorale gizo izana côté gauche correction nous sur l'ondoti sarati tenait à qui normal ton petit bêtise on so izana côté droit et puis zona signé na yangati iriti loni
aikilan na biko utasi a iricha zochi songo a biacha kodro asigi azani na chi bata chi bungi ngana cha kikita kodro Dokwa ti ANE a wunda nala sokwe a yitala kina lege ni pepe, tite nala gafani ko jone kwe silango ku alingbi.
Alexa Felix Yangbandi nando dafonono dekiloka.
Kobela ti COVID-19 amena kodro na yati gigi mobimba suna nala wakalege tite na kanga lege mata mata na kobela ni na yati ya kodro tala lasu. Kobela na kika gangangu na yati ya kodro nisi ya kikira kikbo wazo na ndembesu a kodro na kikbo li tala ti batonga na yensela lingbi tite na za ambene afini a girati ya kusala na sese ti kanga lege na kobela.
Kobela soa sinatera chazwa on kutu balota na miyombe sakingbangbo oku si afazwa sinduru kutu oko sakingbangbo oko gena kodoti bi afrika ngbini isu si amungu titera chazwa titena saka kizame pepe ayine kwa luti laso ungota laso kwese kina kobela ni alingbi saki osho bangbo miyombe baluku na osho si ala sosia wara kui ungota la kwa alingbi balu menena use si ala sosia wara siniawe ungota la kwe alingbi saki oko bangbo gumpe ya baluse na osho
Sango na kodro wande sorongo gwati kodro namba giti kodro sese ti gineka aike tonganambeni ndembo na popoti akoli use.
Aike bande gina la ingasu na lango balako na miyambiti zeti ngbegare tingusu ekida. Lasso aike tangati pikango patra wala dingo gaba ungo chazo ni kwa lingbi balako na use so siake gwande titene tiribira tiga akutazu ti kodro antakaso tireni aike na popoti azu use alfa konde su leke gwati kodro ni tinibisu si le ye titene le gweneti ota kapa ati tene loga biati kodro ngana selu dalen dialo sur le kiti kamakite
nga kambakite ti kodro se ti Côte d'Ivoire la ti samulenge ti kodro ni kati tene ala go pepe ala koka pa pepe na ati a yeso se akile kaninda li ti songo biati kodro ni
ngene biati kodro Henri Kona Bedi ngana Pascal Afingi son sia ti sa ala ti kodro ti Côte d'Ivoire ti tene ala kanga legi mata mata tongaso na kapati songo biati kodro so mingi ti akuta zo ti kodro na la so se ke bando ala bacha la swaling biati tene agana pale ko jo tene kapaswa bagiginga na pekoni tongaso akina tapandi asaka la sungu balako wetu tongo ndachingu sako use bala ngu sako use balako sinangu sako use balako na ako ngota zukwe alingbi saki otasu sia wara kwa na pekoni la kwa pale angmane ya chikodoni Sango cha wanguru, aiki niangati bienvenu belo, bienvenu ibarala.
Ibarala reine, ibarala mango ikwe.
Aiki kujukusa la siya bagigi ni ati federation tine mbuti gire ti kodro ti biya Afrika. Awa fango mbiti ti kete dambiti si ala manda ye ti tene ala manda gire tine mbuti gire na akite amulingi.
Ata tene ngala ke baluse so ake awa fango ingango ndu na yacha keta damanda ngombiti na popo chala mwake wawara. Awali bala kuna ndonu use ala ndu na yacha keta damanda ngombiti chikbeta ti bongi si awara ingango ndu so na chala ngota ala manda aye mingi na popo ninga kwe na legi wasi bolingbe ti fa pika ngonde mbo ti gere na kete amaseka so si angba ti tene na manda mbeti ayeke ngobo ti kusala so si federation ti ndembo ti gere ti beafrika aza na sese na ya ti pialo ti ye so ala tene pst wara pialo so si kodro sese ti franzi amû maboko na ni nga na ndokua ti fifa na mango ala so ayeke na li ti federation nda ti le kerengo gere ti ye so ayeke ti tene akiri ti fa gere ti mandango ndembo ti gere na ala so angba na ti akete da mandango mbeti tongaso na ti ngusu ayeke ga afa de ndembo ti gere ti beafrika alingbi ti londo Germain Didier Simple Sengiamba ayeke kota wakua so ti federation ti ndembo ti gere
Fédération a bac titre na tene tene ti ndembo ti kodro ti akenzoni kiri na ndo ti akete kete amolenge ti ngu mene na ngu balako na use ti fa na ala ndembo akenzoni osi ala so ayeke fa na ala mbeti e fa na ala lege so ala lingbi ti gue na amolenge ti tene aye tënë ti ndembo ti gere ti manda ndembo ti gere e ayeke tongaso tongana ala amolenge akommence ti manda ala so ayeke na tere ti ala yeke encadré ala yeke bande ala so ayeke na talon fade e lingbi ti tene e mû peko ti ala so ayeke na talon e détecte ala e suivre ala izala na centre ti formation tongaso na ya ti ngu sengo tango oshongo oku ngu omene ngu balako fade ayeke tene tënë ti ndembo ti kodro ti na ndö ti amandako ti kodro kue ndani so si fédération ayeda ti tene abungbia enseignant aforme ala ti tene ala mû na e maboko tënë ti tene e gi akete kete amolenge e fa na ala pikango ndembo so airi ni atene abeha ba
Aurore Séverine Godobas Madi ayeke oko ti ala so si aga amanda ni nge asi be ti lo si lo fa lo tene lo lingbi ti kiri ande na ye so lo manda ni ti fa nga na keta molenge
yeni anjere nambi mingi e mingi ti yeni abazi na ndoti a enseignant na yati école iba ke a enseignant aifa demboti gere na molenge ape donc à travers yesu ilondoti mandage e ke munuti gunani ti tene e bumbi a molenge ifana la komoso gere ti yeni a ki gunani na yati lango taso i manda ye mingi après na feni e rassembler a molenge donc e ke ndugu ndugu na terre ti a molenge ni ti zala na ligue yeke yeke e ke gunani na dekongo ape beje ballon beje basket à l'époque
a ke fade ala bienvenue sala molenge ti sukwe
manango ingango yesu atuna lang na lango balako na dunu uta si akonda ni biri lango balako na dunu kuchinze chingberere so ikida aini atambla na manango a ingango nduna yachi danga na lechi londo a fangana la na legi wa selingu chitene ala fa ingango pikango ndimbo chigereni na lechi londo chibaba batelimi buganda